Вы на хвалі радуе свабода. У Менску 23:30 і далей у праскай студыі з вамі Вячаслав Ракіцкі. У наступнай паўгадзіны нашай эфіру вы яшчэ пачуеце дзве перадачы. Спачатку экспертыза свабоды, вынікі першага году прэзідэнцтва ў ЗША Барака Абамы абмяркоўваюць Александр Лукашук і Юрый Дракахруст з аналітыкам цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Байнам Уітмарам. А затым прагучыць перадача Яна Максімюка «Званочки». Але спярша я пазнаёмлю вас з падзеямі дня ў Беларусі і свеце. Беларусь строга прытрымліваецца нормаў міжнароднага права і міжнародных абавязкаў у галіне экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі, заявіў агенцтву «Інтэрфакс-Запад» прадстаўнік МЗС Андрэй Папоў. Гэтак ён пракаментаваў факт унясення ў Кангрэс ЗША законапраекту пад назвай «Акт аб уліку беларускіх паставак узбраенняў 2009, які будзе абавязваць Дзярждэпартамент ЗША штогод прадстаўляць у Кангрэс справаздачу пра беларускія пастаўкі зброі, даходы з гэтага экспарту і патэнцыяльны ўдзел Расіі ў такіх здзелках. На фасадзе будынку Палаца культуры чыгуначнікаў у Віцебску сёння ўвечары залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда распавёў, што з вартых даверу крыніцаў яму вядомы змест цыдулкі, прышпільнай да сцяга. Паводле спадара Хамайды там напісана: «Да 20-годзе стварэння Віцебскага гарадскога клубу за свабодныя выбары, справы сябраў клубу залатымі літарамі ўпісаны ў гісторыю нашага любімага Віцебска, жыве Беларусь, жыве вечна Мірон». Слуханне крымінальнай справы вулкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Тухоевіча і Владзіміра Асіпенкі будзе адкрытым, паведаміў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Сёння праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала Тухоевіча, Асіпенку, Лявонава і Дубскага палітычнымі вязнямі 2009 году. Злучаныя Штаты накіроўваюць на Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, яшчэ 4000 вайскоўцаў, адклаўшы іх запланаванае размяшчэнне ў Еўропі на блізкім усходзе. Яны будуць забяспечваць ратаўнічыя працы і дастаўляць востра неабходнае харчаванне, лекі, медычнае абсталяванне. Амерыканскія ракеты «Петриот» будуць размешчаны не ў ваколіцах Варшавы, а на Балтыйскім узбярэжжы, каля гораду Морах, за 100 кіламетраў ад мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі. Пра гэта паведаміла польскае міністэрства абароны. Юлія Цімашэнка, прэм'ер-міністр Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла сёння журналістам, што яна запрапанавала аднаму з сваіх супернікаў у першым туры Сергею Цігіпку пасаду прэм'ера, калі яна будзе абрана прэзідэнтам. Вы слухалі навіны.